وبعد، namshukuru Allah tabarak wa taala kwa kukutana mara nyingine baada ya takriban mwaka mzima na kitu. Wakati tumefika hapa, wengine wananifahamu, tulifika wakati bado niko pale juu. Nadhani mara ile tulivyozungumza ndio mara ambayo habari ilikuwa ndio vile. Sababu tulifika, nadhani kama mnakumbuka, tulifika saa 12. Kama 12 kasoro tukazungumza mpaka saa 12 kama na nusu, karibia magharibi. Sasa tumeenda kishanda huko. Lakini kwa neema ya Uislamu na neema ya sunna, na Allah akitaka kuhifadhi sunna huwaleta watu wake, Allah alijalia sisi kufika kwa ni sababu ya kuinusuru sunna ambayo ilikuwa imefichwa. Na manhaji salafi ni manhaji ambayo kama wanavyosema maulama kwamba ndio dini ya ukweli, ndio dini ya ukweli. Lakini kwa nini sisi tunaachana na ansaru sunna al-Muhammadiyya? Ni kwa sababu ya bida ambazo zipo zimefichikana. Hakuna anaweza kazielewa mpaka yule aliyesoma anaitaka haki. Na tunasema maneno haya kwa sababu mimi ni baadhi yao ni walimu wangu, afu nimeishi nao Bukoba mjini. Mimi mzaliwa Bukoba mjini. Kwa hiyo wale wakubwa wao wote, si mashekhe wa kanda, si mashekhe wa dawa, si mashekhe wa nini, wote wananifahamu na nafahamiana nao. Kwa hiyo sisi tumelelewa pale tukiwaona wanayafanya, na dawa walikuwa kiifanya, na sunna imeanza na wazee wetu. Kama kuna mtu alikuwa anamfahamu shehe mmoja alikuwa alianza kufanya dawa Bukoba kulingania sunna kabisa, mimi kuja kuwa na akili nimemkuta. Nito Shebadu. Shebadu ndiye amewafundisha wazee wangu. Anaanzisha sunna pale Kashai. Wale wazee wamesoma. Lakini hali ilivyokuwa, ile mzee jitihada alifanya alhamdulillah, wakaelewa baadhi ya mambo katika sunna. Lakini alikuwa yule mzee bado anahitajia, pamoja na kuwa kwa sababu ni wakati ule ni haja, hakuna wasomi. Kwa kuwa walikuwa wasomi, waenda wanatoka kusoma lakini hawafanyi dawa maeneo yale, yeye kajitoa kufundisha. Elimu ilikuwa haitoshi, ilikuwa haitoshi pia, kwa sababu mzee wangu mimi alikuwa anamjua vizuri, anasema kichwa chake kilikuwa kina shida, kulikuwa kina kuna muda ananyooka, kuna muda anayumba. Sasa na elimu ilikuwa bado ndio jawa kubwa, ndio maana wakamchukua Mashia. Alipata fitna kwa upande wa Mashia. Na uone kwamba uzuri wa neema ya sunna inahitaji uishike. Sisi tushaiona uzuri wa Uislamu na sunna, tunabidi tushike kweli. Kwa sababu fitna ni nyingi. Waalaikum salaam. Usitosheke na kwamba mimi nimeipata sunna, ilinde kwa kuisoma. Shikama kile ulichokisoma kishike sawa sawa. Wale wazee ambao walisoma kipindi kile kwa yule Shebadu walisoma kwa kile ubaya wa Ushia. Mashia walivyokuwa wabaya. Alafu tena wanaona mwalimu wao anatokomea huko wapi? Kwenye Ushia. Wakamwambia nenda na Mashia zako hao, tuachie sisi sunna tutaiendeleza. Ni kichache ambacho walikipata kwa muda mchache, lakini walishikamana nacho pamoja, kilikuwa bado hakijafunguka na kujua baadhi ya mambo. Kwa hiyo na sisi mfano tumeupata wakati mko pale juu na mmepata mkiwa hapa. Kwa mtu ambaye anatizama kwa usawa na kukusudia dini, anaona kwamba sunna tulikuwa tumechelewa kuifahamu. Pamoja kuwa sunna ni nzito wakati wake, lakini nyepesi kwa mtu anaipenda. Sasa na sisi tumekulia, tumekuta wazee ndio hivyo, imeanza sunna, tumekuwa ndio tumetoka kwenda kufanya nini? kusoma. Baada ya kusoma tukaona kwamba hawa walikuwa mashehe zetu, hili na hili na hili na hili hawalijui, hao hawakulifikisha. Lakini sisi wenyewe tulivyorudi tukawafikishia hili, kwa sababu nyuma yao kuna maslahi. Kwa nyuma yao kuna nini? Sio dini. Wakaanza kutupiga vita. Uweze amini mimi napigwa vita, uweze amini. Mwaka jana mwezi wa nane, wakati tulikutana Bukoba mjini kwenye harusi, kulikuwa kwa harusi Bukoba mjini pale kwa Sheikh Abu Rahma, ilikuwa ni harusi ya bwana Mbakile kama mnafahamu. Ngine nadhani kama mfika mjini mnamjua Mbakile. Sasa siku hiyo tulipomaliza tulienda Katoro, tukazungumza sunna na kwa sababu tulikuta matatizo yanasumbua kule ya haya maswali. Tukazungumza maswali na kubainisha ukweli uko wapi. Lakini sasa ile wiki sisi tunaondoka, wao walianzisha semina ya maduati, walikuwa wanafungua msikiti ule wa Kashai Mafumbo, ule msikiti wao mkubwa. Sasa kitu walichokifanya, mimi nipigiwe na mama yangu simu, alienda kuhudhuria pale, akaniambia wewe umewafanya nini hawa? Akasema nini? Akasema wamesema kijana fulani tumemlea, tumemfanya nini, tumemsomesha, lakini amerudi anatusema. Amerudi anatusema. Sio kusema tena watoshiki, kumbe anatusema, anatutukana. Nikastaajabu kwamba mimi ninawatukana vipi? Nikamuuliza, wameyataja hayo matusi? Kwa sababu mimi sauti nilikuwa nazo. Kwa sababu zile tulikuwa tukienda tunarekodi, kwa sababu tunaogopa khiana ya kubadilisha maneno. Mba sauti zote tuko nazo na zilikuwa kwenye baadhi ya magrupu ya WhatsApp. Sisi kama nimetukana tusi fulani, watuambie ni tusi gani, tutarudi kuomba radhi na tutasafisha pale pote. Hawasemi kitu walichokifanya. Mimi waliniombea laana, kiambacho ni kikubwa zaidi ya kutukana. Wakaniombea laana mimi na kizazi changu. Yani tukio ndo walifanya na sisi tunalifanya, wao ndo walichupa mipaka kati aliyokuwa, umeona nini? Sasa hii ndio hali tulikuwa nayo sisi kwenye mkoa wetu. Katika mkoa mgumu ni mkoa huu, kwa sababu ya mambo watu waona walingania sunna, kumbe wana mambo yao wapi? Pembeni. Sasa yale mambo yakifichuliwa, wewe unakuwa ni mbaya. Sasa lazima sisi wenyewe tuwe makini. Alhamdulillah hapa kuna wazee na watu wazima. Yaani mkifahamu dawa salafia mtajua kwamba tulikuwa tumechelewa. Hawa wanalingania miaka yote, tumekuta wanalingania, wanasema kwamba sisi ndio tumetangulia kuilingania sunna. Lakini maulama wanasema yawezekana mtu muovu akaunusuru Uislamu na akainusuru sunna, jambo linawezekana. Na ukitaka kufahamu hilo, angalia Abu Talib. Nadhani unamjua Abu Talib, baba yake mdogo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni kafiri, si ndio? Mushrik. Mshirikina alikuwa ni anafuata dini ya Makureshi, waabudu masanamu. Lakini amesimama kidete kumtetea Mtume tauhidi mpaka kapata dola. Kwa hili linawezekana mtu muovu akaitetea nini? Dini ikasimama. Sasa wao kufanya juhudi walioifanya, wamefanya ndio sababu ya kutoka kwa sunna ikawa wazi, watu ikawafikia, pamoja na kuwa ilikuwa ina nini? Ina shida. Wazee kafikia kwa wazee, kafika mbali. Juhudi wamefanya, lakini haimaanishi kwamba wao wametakasika. Sawa. Abu Talib amefanya mangapi? Hakuna juhudi kubwa aliyoifanya, katarisha maisha yake na Makureshi. Lakini anaitetea nini? Anaitetea dini ya Uislamu na sio Muislamu. Mwisho anakaribia kufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia ingia kwenye dini ya Uislamu, anasema Abu Jahali yuko pembeni anamwambia, unaiachaje dini ya wazee wako? Dini ya Makureshi. Baba yako alikuwaje? Akamwangalia Mtume, anamwangalia na Abu Jahl. Akamwambia Mtume, mimi niko kwenye dini ya nani? Ya wazee wangu, ya Makureshi. Akafa katika hali ya nini? Katika hali ya ukafiri. Lakini juhudi aliyoifanya, lau kama sio yeye, Yani lau kama Allah hajakadiria kufanya hilo, Uislamu usingeweza kutufikia. Lakini kwa hiyo yawezekana akaja mtu wa bid'a akaitetea sunna ikawepo. Sasa akalingania akaonekana analingania sunna, kumbe nyuma yake kuna nini? Kuna bid'a, kwa hiyo kuna mambo anayofanya. Lakini sasa ikija ukweli ndio huwa hapa, unabidi ufuate. Lakini moyo wetu, mioyo zetu zikiwa sio za ukweli, za tafuta dini, mtu aweze kukubali. Sunna inahitaji watu wa kweli. Sisi tukiwa wa kweli, Allah tabaraka wa taala tusaidishie. Na dalili ya kwamba nyinyi wallahi alhamdu ni wa kweli, angalia msikiti uliokuwa unakuja hapa na neema mlikuwa nayo. Hakuna sehemu nyingine tunaenda sisi, tunapita unakuta hawana mwalimu, na mwalimu aliyekuwepo amechanganyikana na bid'a. Na katika msiba ambao nimeukuta mimi, nimefika shamba pale, nimekuta wana janga la bid'a. Hawa watu wa sunna ambao wako pale, nikampigia ile Sheikh Khalid, nikaongea naye, akanambia sawa unakuja huku, kwa sababu ilikuwa ni Ijumaa jana, lakini tuna janga la bid'a. Ndugu zetu wa sunna wamewakumbatia watu wa maulidi. Nikajua kwamba hapa kuna tatizo la ukweli katika dini, ukweli katika sunna, kwa sababu Allah anawapenda watu wa kweli na dini hii amewaandalia watu wa kweli. Ndio maana utaona masahaba juhudi walizozifanya walikuwa ni wa kweli. Ndio maana mtu ameacha wazazi, kaacha mke kwa ajili ya nini? Kuitetea dini, ni mkweli. Sasa pale kuna baadhi ya watu wanaitetea bid'a na wanashirikiana kabisa na bid'a. Kuna mmoja nilikuwa nasimulia, anasema wanamwambia jambo la khitma ni jambo la bid'a. Si khitma inafahamika, lakini mtu yule anasema ingia ubalinga ni ya kidogo kidogo mbaja ubadilika. Baada ya hapo, yeye ndio ni mtu wa maulidi, ni mtu wa khitma, kwa sababu ya kusekana ukweli wa dini. Sasa nilipozungumza pale, kuna baadhi ya watu wakasema kwamba shekhe amekuja kutusema. Mimi nimezungumza kauli za wanachuoni, sina maneno yangu ambayo nimeyasema tu, ni kauli za wanachuoni wanasemaje kunako bida. Sasa yule shekhe akaniambia, Sheikh Khalid bwana, sisi tuna kampeni ya kupambana na bida. Unamjua Ali Sata yule Kagimbo, amekuwa si shekhe wa nini wa mtaa, si shekhe wa nini. Yeye alipokuwa kipewa nasaha, anasema unajua, nitabadilisha mimi. Uwezo kubadilisha wakati huna msingi. Kitu kinachotukosti sisi, mtu anaweza kaona mimi naweza kubadilisha watu wa bid'a wale, lakini wewe huna silaha, huna msingi uweze kubadilisha wale. Na mtu anayokaa na watu wa bid'a na kuchanganyikana nao hasalimiki, aidha awe na shubha, aidha awe na fitina kwa watu wengine, ama awe na kitu kwenye moyo wake, ni sababu ya kuteleza. Na haya maneno ameyataja al-Imamu Sufyan al-Thawri, kwamba mtu anayekaa na watu wa bid'a hasalimiki na moja ya mambo matatu. Sasa ndugu zetu hawa hawakuelewa bid'a muda mrefu. Ansar Sunna hakuelewa bid'a. Nadhani nyinyi ndio mkuu hapo, hamkuwahi kukaa likaja darasa la zungumzia kinyume cha sunna. Yaani bid'a akaelezwa bid'a yenyewe, kwamba hii ni maulidi, uhakika wake ni huu, tujiepushe nayo. Hii ni hivi hapa, kuna bid'a hizi na hizi na hizi na hizi. Sisi tumesoma tujui. Tumeambiwa maulidi ni bid'a na khitma ni bid'a. Lakini tunakaa tunaona wale mashekhe wale wanazunguka nyuma, wanaenda kukula wali wa khitma. Tukaona kwamba sisi tuwe watu wa sunna poa. Sasa ndio sunna iliyoko kule. Yaani unakuwa ni mtu wa sunna, lakini mtu sunna poa. Mtu wa bid'a humuoni ni mtu mbaya, wala mtu wa ushirikina humuoni mtu mbaya, kwa sababu upewi misingi. Mfano tukio limetoka Bukoba. Haya yote nasema kwa sababu ya watu kuwa wa kweli kwenye dini. Kuna mwaka miaka ya nyuma, mnamjua ile Sheikh Musa Bukoba mjini, yule Ansari. nadhani amelingania kipindi cha nyuma zamani hapo. Yeye ndio mwalimu wangu katika Mansuri. Nika nyuma alikuwa kija mpaka huku anakemea Ushia. Na wao wana maneno yao mengi ya kukemea Ushia. Lakini mwaka 2021 hivi au 22 walipokuwa wakivutana wao na Ansar Sunna, Ansar Sunna na Jasuta walipambania vituo. Nadhani habari mnazipata kutoka mjini. Wakaomba walienda kufanya nini, ilikuwa ni baraza la Idi pale Jafar kule shule ya Kishia hiyo. Baada ya kunasiwa nasema sisi hatushirikiani nao, mmepata pataje huu uwanja wakati zipo viwanja vingi vya serikali? Awe ni kupeleka barua tu mkapewa, kwa nini mje humu? Wao wakajitetea vikali, lakini baadaye habari zilikuja kuchimbuka kuna ushirikiano fulani una wao. Aliyekuwa Mashia ni watu wabaya sana katika dini ya Uislamu. Maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kwa mama Yahudi wakitaka kuharibu Uislamu wanatumia Mashia. Mashia ndio farasi wao. Ndio maana unaona hadi kadhia iliyopo sasa hivi ya Palestina, Mashia wako kimya. Na wakati wako karibu ni kwa sababu wao wale Mayahudi ni ndugu zao, kwa sababu asili ya dini yao ni Mayahudi. Kwa hiyo kwa muda huu mfupi, mengine tutayazungumza baadaye insha Allah, ni kwamba sisi nasaha zangu ni sisi tuwe wa kweli. Tumeamua kutoka kule kuhamia hapa na tukampokea mwalimu wetu ambaye tutoka naye huko, sisi tunabidi tuwe wa kweli kwenye kile ambacho anatuelekeza, kile kile ambacho ni msingi amekupa, huu ni wa dini. Na sisi tunamdhania kheri shikhe wetu kwamba lazima atakapochukua anazungumza, wamemtangulia wanachuoni maulama, na ndo usalafi uko hivyo. Kauli itakayosemwa basi imejengewa msingi kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na misingi hii, baada ya kuambia watu warejee kwenye misingi hii, hawakukubali. Kwa sababu gani? Inazuia baadhi ya mambo ambayo ni mambo ya kimaslahi ya kidunia. Kwa mfano tulizungumzia sisi mashule, yale mashule ambayo yanaitwa Islamic. Wallahi kuna khiana inafanyika, lakini Uislamu huwa hazinduki. Yaani bora mwanao mpeleke kwenye serikali, kwa sababu wengi wanampeleka kwa ajili ya lengo la dini. Kwamba hii ni shule fulani ibn fulani Islamic. Akijua kumpeleka kule kwamba kuna salama ya dini, lakini tizama kipindi cha dini kina nafasi gani. Sijui kama huko kuna wazazi wanapeleka watoto kwenye mashule ya Islamic. Lakini ukienda kule tizama nafasi ya, kwa sababu lengo la kumpeleka mtoto ni angalau atoke anajua kala Allahu kala Rasul. Mimi nasema haya kwa sababu najua ile shule ya Kudusi. Kudusi inaanza, sisi tuko pale, tunatia mchango wetu na nguvu zetu, tunaenda siku, kila siku ya Jumapili tulikuwa na sisi tunaenda kujitolea kubeba mawe, kubeba simenti na kusaidizana na mafundi kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Tukiaidiwa kwamba wanafunzi watoto wenu na wale vijana na wale wazee waliokuwepo, wale watoto wao watasoma kwa bei nafuu. Au wengine wakatuambia kauli ya kwanza ilikuja, mtasoma bure, watoto wao watasoma bure kabisa bila kulipa, kwa sababu hiki ni kituo cha watu wa sunna. Tukapambana sasa, wazazi wengine wakajitoa wakajinyima, kilivyokuwepo ikawa sasa ni biashara. Uwezi kumleta mtoto mpaka una mamilioni ya pesa. Ukirejea kwenye upande wa dini, kipindi utakuta kinalisaidi ni moja kuliko kwa lengo la shule lilivyo, na hili lisali moja, hii ni dhulma. Unakuwa mwadhulumu watoto. Kama watasoma boarding watasoma asubuhi, au wezekana wasu. Sasa hata ukitizama wale walimu walioletwa pale kusimamia vijana, ni watu tu wamesoma sekula basi wamekuja pale, hawezi kupata faida. Sasa sali moja hili, na lengo sisi tumemleta mtoto hapa ili apate faida, anafanywa dhulma. Sasa tulivyosimama sisi kusema bwana watoto wanabidi wasome hivi na hivi, ikana hawa vijana wametumwa. Sasa tujatumwa, lipinge sasa. useme ukweli kwamba wanasoma au wasomi, pesa zinazochangwa zinaenda wapi? Mnakula au amri? Atuseme si msile, lakini kionekane kitu kifanya nini? Tumechanga sisi ujengwe msikiti, si ndio? Zile pesa tunazozitoa sisi, nia yetu ni kutafuta pepo kupitia nini? Lakini kesho tunakuona unaendesha pikipiki mpya, alafu msikiti ulipoishia ndo hapo hapo, tunakudhaniaje kheri? Lakini sisi tunahisi watu ndugu zetu na watu wa huku ni wapole sana, lakini wanatishwa na mudiru, si ndio? Mudiru akija hapa, mtu anakubali, ah, mudiru akija, kama mudiru kama mtume. Sasa mtu hawezi kufanya maamuzi ya sunna, barambo na bata. Mudiru karaija hivi na hivi, akija mudiru mwenyewe anazungumza mambo yake, msikiti lazima uchangu pesa ziende hivi na hivi. Mbona mtuletei mwalimu? Si ndio? Mwalimu mbona haji? Tunakusanya pesa zinaenda huko kwa Sheikh Barayan, zinaenda Ikuru, zinapita sisi, zinaenda jimbo, sisi zinaenda wapi? Zina mizunguko mingi. Sasa lengo lazima ni sunna, na mkoa wetu huu unafahamika katika mikoa mingi. Katika mikoa ambayo ilitangulia kupata usunna ni mkoa huu. Yaani mwanzo mwanzo watu wanapokea sunna, mkoa huu unaongoza. Lakini sunna iliyopokelewa ni sunna ambayo ndani yake ina vumbi. Watu huifikii sawa sawa. Mpaka imefikia hali mtu ajui kwamba hii ni sunna na hii sio sunna. Isipokuwa anajua sunna ni kuoa wake wanne, kukata nisifu zake na kutikisa kidole. Bas. Na ndevu, alhamdulillah, ndevu. Bas. Wakati hii ni katika vichache vya sunna. Katika sunna pia kujua tauhid. Mmoja kutoka maulama tauhid wanaita sunna. Kwa sababu ndo dini wameandika vitabu vinaitwa sunna, ndo unakuta sasa asili ya dini. Mimi mpaka wazee wetu, baadhi ya wazee hawajui hadi tauhidi, na wamekaa pale miaka mingi. Wengi utakuta hawajui kusoma Qur'ani. Mimi mwenyewe nikitetea mfano kwa mama yangu, mimi mama yangu nimekuja kuwa na akili, nimekuta nasoma kwa maswali. Mpaka leo yeye alikuwa anasoma. Lakini msafu hajawahi kumaliza, miaka karibia 28. Na hapo kiasi alichofika sasa hivi ana kama juzuu 10 au 15. Amesoma kwa mtu mwingine mgeni kabisa, yuko pale mjini. Na yeye alivyokuja akaonekana ana juhudi, akapigwa vita. Huyu salafi huyu. Sasa yeye amejitolea anafundisha wakina mama vizuri mahila. Ni mtu hapa kama chuma. Anaitwa Nurain. Si kama mnamjua. Namfahamu. Yeye alipokuja pale alijitahidi sana kuwafundisha wanawake. Sasa wanawake kaona, huko tunakaa tupati kitu. Miaka yote kabati mpaka leo imejaa madaftari kama haya yameandikwa Kiswahili tu. Ukimwambia mwanamke wala mmoja simama hapo, yani utuonyeshe namna ya kushika uzi. Hawezi. Mimi mwangu alifanya ziara, walienda kufanya ziara ilikuwa si kama 2010 na ngapi, walienda Uganda. Nasema ilifanyika Uganda, walienda wanawake tu. Kwanza walienda kule wanawaambia wanawake, mwambie wanaume wenu, maharimu wenu ni sisi mashehe zenu. Ni kitu ambacho mimi alinipigia simu anambia maharimu wetu wametuambia ni mashehe. Hili wamelipata wapi? Akasema tushaambiwa. Ah, nikaja kusikia shaenda. Maharimu wao ni nani? Wakati maharimu wao ni nani? Anabidi awe mume, awe nani? Baba yake au kaka yake, ambao maharimu ni yule ambao ni haramu yeye kufanya nini? Kumuoa. Shekhe wameenda, mashekhe ndio wanaosimamia wake za watu. Mipaka ya sheria inasemaje kwa wake za watu? Lakini wamepakiza kwenye kosta, wamepeleka, wamekaa karibia wiki nzima, wamerudi. Sunna hii ambayo Mtume amekataza mwanamke asafiri peke yake isipokuwa na mahrim. Hija, hawezi kuifanya hija mwanamke mpaka awe na mahrim. Ali ana mali nyingi lakini hana mahrim, hawezi kufanya hija kwa sababu sio uwezo, hana uwezo. Yaani uwezo sio mali tu, kinachoongezeka lazima awe na mahrim. La sivyo basi ampe mtu pesa akamfanyia nini? Akamfanyia hija. Lakini hawa wamewabeba kwenye kosta moja na kuwapeleka Uganda, wakazungusha huku na kule, wakawarejesha. Ah, sisi hatuwezi kuwafanya na chochote. Sheria inasemaje? Sawa. Sheria sio kwamba tutafanya nini? Sheria inasemaje? tukianza kuzungumza matukio wanawake haya tunayaacha mambo binafsi, lakini lazima pia kufikia hali ya kuyazungumza ni pia ni muhimu kwa sababu ya kuchukua salama ya watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa hiyo mimi nikomea hapa mkapumzike ili tupate muda mwingine insha Allah. Nadhani shekhe wetu atatangazia muda, tazungumza mengi insha Allah. Insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.